Қазанда 10-шы тапқыр Татар жыры фестивалі ұзды. Елдағыша бұл шара пирамида көңіл ашу үзәгінде өтті. Татар эстрадасы тұрмышының ең зор һәм мөһим шараларының бірсі болған Татар жыры биыл да бик күпші тантаналы һәм үзенчәлекле итеп ұйыштырылды. Әмма элек бірнеше күн дәвамында узатырған Татар жыры фестивалі биыл бары тек бір генә күн дәвам итте. Юбилей фестивалендә хәбәршебез Гүлназ Шәйхетдин булды. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйбыз.
Быйылғы Татар жыры фестивалі түрлі юғары дәрежелі қонақларының көп болуы білән айырылып тұрды. Олар арасында Татарстан президенті Миңтимер Шаймиев та бар еді. Тантана башында ұқ ұл сәхнеге шығып Муса Жәлел есіміндегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театры солисті Зиля Сұңғатулинаға дұслық орденін тапшырды. Зиля Сұңғатулина ісе рәхмет сөзлерін жыр білән яңыратты.
Қадірлі достар, көңілім бек толды, рахмет. Көңілім толғай үшін мен тоқай сөздері білен ғана айта аламын.
Тимир Шаймиев Татар эстрадасы үсешіне кірткен үліші үшін Барс Медианың жетекшілер шурасы рейсі Камил Гарейфға, федағар қызмет үшін туштамға, ә Барс Медианың генерал жетекшісі Марат Гарейфға, һәм жетекшілер шурасы ағзасы Ноэль Бахауддиновға өзінің рәхмет хатларын тапшырды.
Татар жылы мәңгілік. Татар жылы фестивалі. Бүгін 10 жылдар. Барымыз есімінден зор рахатларымызды айтсам. Барс Медиа компаниясына. Чөнки хәзерге заманда безнең җырчыларыбызга ярдәм итеп, аларны оештыру, базар мөнәсәбәтләрендә югалып калмас өчен, бар шартларны тудырып, матур иттереп эшлиләр. Менә шушындый егетләребезнең булуы белән мин үзем горурланам.
2008 елда фестивальнең төп идеясе татар җыры сәхнәсендә татар эстрадасының үткәнен, бүгенгесен һәм киләчәген берләштерү булса, быелгы фестиваль исә ике буын эстрада җырчылары арасындагы варислыкны күрсәтте. Оештыручылар татар җыры фестивале татар эстрадасының иң күркәм гореф-гадәтләрен, шул исәптән тере тавыш белән җанлы музыкага башкару традицияләрен дәвам иттерүче артистларны үстереп чыгаруларын күрсәтүне максат итеп куйган. 10 ел рәттән фестивальне күзәтә барган Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиевка да ике буынын бергәләп җырлавы охшаган.
Менә 10 ел рәттән чыннанда инде без гаиләбез белән килеп, карыйбыз, тыңлыйбыз, сакланабыз, тәнкыйтлибез, тикшерәбез. Бер караганда бу тамашачы өчен дә, җырчылар өчен дә барыбыз өчен дә бер мәктәп. Тамашачы да үзгәрә, аларны кабул итәргә өйрәнә, алар да үзләренчә үзләрен сәхнәдә торырга, киенергә, җырларга, репертуар сайларга өйрәнәләр. Беренче елларда ул бик чуар иде. Анда Америка җырчыларына ярдәме бар иде, французга да, итальянга да, урысга да, башкасына да. Менә бу әкрен-әкрен үзенә керә башлады. Җырчылар сәхнәгә матур итеп чыгарга өйрәнә башладылар. Үзләрен тотарга өйрәнә башладылар. Матур итеп киенергә өйрәнә башладылар. Репертуарлары да бай бара көннән-көн. Билгеле, репертуар ягында минем әле күңелгә ятмаган нәрсәләр бик күп. Җырларның бик күбесе буш. Бигрәк тә сүзләре, музыкаларында татар моңы бик аз. Тәне киләчәктә әкренләп булыр дип уйлыйм мин. Ә менә быелгысы инде башкаларыннан аерылып тора. Миңа бик ошады менә өлкәнрәк буын җырчылар белән яшьләрнең бергә чыгуы. Өлкән буында тәҗрибә бар, аларда инде татар моңына аңлау бар, аларның инде татар моңы күңелләреннән салкып чыга. Яшьләр әле ул татар моңына бөтенләй кичерәп кереп тә алмаганнар, әмма ләкин аларда нидер үзләренчә бер дәрт бар, яңалык бар, үзләренчә заманга ияру бар. Менә шушы татарның чын моңы белән шушы яшьлекне бергә кушкач, менә без сәхнәдә кызык кына симбиоз килеп чыккан. Миңа ул бик ошый. Киләчәктә дә менә шулай яшьләр өлкәннәрдән өйрәнеп, өлкәннәр яшьләрнең бу яңалыкларын үзләренә сиңдереп барсалар, минемчә, татар җыры көннән-көн байый бар.
Татар җыры фестивале тамашачылар игътибарын да җәлеп иткән. Билет бәяләре 2000 ярым сумнан башлап 5000-ге кадәр булса да, халык зал тутырып килгән. Билет бәясе концерт сыйфатына караганда кыйммәт түгел. Артистларның тере тавышка җырлавын еш ишетеп булмый ди залдагы тамашачы.
Барсы да бик ошлы, бик матур җырлыйлар, үз тавышлары белән җырлыйлар, киемнәре бик матур. Без туган дип әйтәләр бит нәшәрә киемнән, монда бик матур. Бик тыйнак татар халкына хас киемнәр белән килеп чыкканнар. Билет бәясе кемгә ничек инде? Ышсызрак булса, аларга уңайсыз була бит инде ул. Кыйммәтрәк булса, гади халыкка әйбәт түгел. Нәрсәндә тигезләп бетереп булмый дип аңлыйм мин. Хәле бар кеше килә инде, хәле булмаган кеше килә алмый нишләтәсе.
Мин инде бер-ике мәртәбә килдем инде монда. Бик матур барсы да, шый, ну, муса субый бигрәк матур эшләгәннәр. Искиткеч матур әзерләгәннәр. Бик күп эшләгәннәр инде моңа. Күренеп тора. Сәхнәнең бизәлешләре дә бик матур. Артистлары да бик матур, киемнәре дә бик матур. Сөйләп бетерә торган бул матур-матур. Билет бәяләре дә торырлык. Бер генә мәртәбә бит инде ул. Акчаны ашап күмәй бит инде аны. Бер күңел ашып кайтып күреп кайтып ярый. Ярасларына чыга алмыйсаң, пенсия биреп торалар бит бәгърем.
Мне кажется, бик кирәк. Шуңа күрә үзем генә килдем, иптәшем килен. Үзем генә килдем.
Мин ел саен диярлек монда киләм. Миңа бик ошый. Елдан ел дәрәҗәсе бик каты күтәрелә, шул бик каты шатландыра. Бигрәк тә тере тавыш белән җырлаулар миңа бик каты ошый. Менә мондый дәрәҗәле концертка бәясе алай югары дип уйламыйм мин. Дәрәҗәсе бик зур. Шуңа күрә бәясе әзерәк кыйммәт булу бер дә гаеп түгел.
Быйылгы фестиваль сәхнәсендә татар эстрадасының 20 җырчысы гына чыгыш ясады. Шуларның яртысы яшь, ләкин популярлык казанып өлгергән артистлар. Икенче яртысы исә күп еллык тәҗрибәсе һәм югары профессионаллыгы белән дан казанган йолдызлар. 10 ел рәттән татар җыры фестивале лауреаты булган Айдар Галимов быйыл концертка аеруча дулкынланып килдем ди.
10 ел бит инде ул. Аз түгел, буенда вакыйга, буенда тарих. Шуңа күрә монысына бигрәк тә аеруча ничектер дулкынланыбрак килдем. Дулкынлана, авырып та беттем инде, салкын да тиде. Шулай да чыгыш ясарга туры килдем, нишлисең бит. Бу тормыш, шуңа барыбер дә акланды. Өметләр дип уйлыйм, әзерлек зур барды. 10 ел буена мин лауреат булганмын икән, эшләргә тырыштым, шул эшнең бер нәтиҗәсе дип карыйм инде.
Еш җырчы Илвинага да салкын тигән булган, тиз арада дәваланып сәхнәгә чыгарга туры килде ди ул.
Бу бит инде гомумән концерт тере тавышта. Кызганычка каршы шундый погодалар булды, барыбыз да авырды. Шуңа күрә инде менә тирелеп дарулар ишеп, ярыйсы гына буга инде башкардык. Ну, әлбәттә, теге тере тавышка җырлау инде ул яхшырак та, һәм теге сәхнәдән соң чыккач ул теге рәхәтләнеп җырлыйсың инде. Ну, инде аның кыйнаклары бар, чөнки монда инде үзең турында гына түгел, оркестр турында да уйлыйсың инде, ансамбль турында да уйлыйсың. Әгәр җырларга көннәр булган булса, бәлкем тагын да яхшырак.
Җырчы Алсуа Белханова бу фестиваль бәйрәм шул ук вакытта имтихан кебек булды ди.
Нидедер бәйрәм кебек тоела бүгенге менә концерт, һәм нидедер бер экзамен кебек. Менә мин үземнең консерваториядә институтта укыган вакытларны исемә төшердем. Шундый ук дулкынлану, иртә белән торып, тавышларны ха-ха иттереп килә бәйем, әйтәм, ага, бар тавыш, ага, җырларга дип экзаменга әзерләнгән шикелле менә шулай.
Яш, әмма популярлык казанып өлгергән Раис Фасыховны оештыручыларның фонограммадан баш тартуы куандырган.
Менә безнең шушы 10 еллык эштәгә нәтиҗә булды бу бүген. Һәм шул 10 еллык нәтиҗәгә мин үзем шәхсән керүем, ул мин өчен бик зур бәхет, минем әти-әниләрем бик зур горурлык. Һәм бу ел инде гомумән фонограммадан без баш тарттык. Бу минем өчен бик зур сөенеч. Без бөтенләй бүтән уровеньгә чыктык дип уйлыйм. Шуңа күрә без белән бөтен шушы фестивальне яманлап, шушы безнең кара тапталып йөрүчеләрне ачып күрсәттек. Менә шулай дәшләргә була. Техник җиһазландыру һәм дә кине материал яктан гына тора. Тисәрҗәләр һәр вакытта да әзер.
Шулай ук әйтергә кирәк, быелгы татар җыры фестивалендә 10 ел дәвамында популяр булган җырларның 10 авторы да бүләкләнде. Алар арасында композиторлар Аскар Усманов, Зөфәр Хәйретдинов, Румил Асхадуллин, Абдразак Мингалиев, Урал Рашитов һәм җыр тексты авторлары Гөлсәрвәр, Лейлә Дәүләтова, Роберт Миннуллин, Алмаз Хамзин, Айдар Минхаҗев та бар иде.
Азатлык радиосы.